นทนาธรรมะหรือว่าเป็นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาโดยการกราบเรียนถามหลวงพ่อเทียนสุภาพบุรุษทางสำนักวัดสนามในอำเภอวังโขลงจังหวัดนนทบุรีณวันที่12พฤษภาคม2522ซึ่งปัญหาต่างๆนี้ก็เป็นปัญหาส่วนมากก็คนเราส่วนมากก็สงสัยกันหรือว่ายังไม่เข้าใจกันให้ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญให้ทานบ้างการรักษาศีลบ้างถึงตลอดถึงการทำสมาธิภาวนาหรือปัจจนากรรมฐานหรือว่าจะกราบเรียนหลวงพ่อเป็นพ่อหรือว่าเป็นขั้นตอนให้หลวงพ่อได้อธิบายความหมายตามความคิดเห็นหรือว่าตามความเข้าใจถูกต้องจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ปัญหาแรกก็เกี่ยวกับเรื่องการทำบุญให้ทานนะครับหลวงพ่อการทำบุญให้ทานในพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องนั้นจะทำกันอย่างไร
เรื่องนี้ก็ต้องพยายามทำความเข้าใจในการศึกษาครับต้องศึกษาให้รู้จักว่าศาสนากับพุทธศาสนานั้นต่างกันอย่างไรคำว่าศาสนาหมายถึงอะไรพุทธศาสนาหมายถึงอะไรอย่างนี้ก่อนนะครับ
ครับหมายถึงว่าคำว่าพุทธศาสนากับคำว่าศาสนานี่มันต่างกันนะคร
ับ ต่างกันครับไม่เหมือนกันตามความเข้าใจของท่านคนเห็นอย่างไรที่ทำทำมา
ครับคือคนส่วนมากเข้าใจว่าคำว่าศาสนานี่โดยเฉพาะในเมืองไทยของเราเนี่ยหรือว่าพุทธศาสนานี่ก็คงจะเหมือนกันหมดครับทำบุญให้ทานอะไรก็คงจะเหมือนกันหมดเราทำนองนี้ครับ
เข้าใจอย่างนั้น
ครับ
ไม่ครับตัวศาสนากับตัวพุทธศาสนามันไม่เหมือนกันคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาคำว่าศาสนาแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้พุทธศาสนาพุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานในธรรมฟังคำสองคำนี้แล้วมันก็ไม่เหมือนกันนะครับ
ใช่
เข้าใจว่าศาสนานั้นคือทั่วไปจะเป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งอังกฤษคนอเมริกาคนเขมรยวนลาวก็ตามหรือจะเป็นศาสนาพราหมณ์ศาสนาฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาไหนก็ตามเขามีการให้ทานทั้งนั้นครับเพราะคนต้องการบุญครับแต่ว่าพุทธศาสนาไม่อย่างนั้นพุทธะแปลว่าศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงโดยไม่ต้องเละติดอะไรทั้งหมดอย่างนี้ครับเข้าใจไหมคร
ับ ครับต้องการทำบุญพระพุทธศาสนาเนี่ยจะทำอย่างไรจึงจะถูกต้องและทำแล้วบุญไม่เสีย
ในทางพุทธศาสนานั่นคือการทำบุญมีสองประเภทครับคือขั้นแรกคนเรามันไม่เข้าใจก็ต้องให้เขาพยายามพูดให้เขาเข้าใจเหมือนกับต้นไม้ครับต้นไม้มันตามปกติก็มีเปลือกครับแล้วมีกระพี้ของมันแล้วมีแก่นของมันแล้วก็มีแก่นแท้ของไม้พุทธศาสนานั้นต้องรู้จักระบุคนผู้ที่ยังปัญญาอ่อนนะครับต้องพยายามแนะนำเขาให้ทำบุญให้ทานรักษาศีลอย่างนี้นะคือให้เขาเสียสละเมื่อเขาเสียสละมากๆเขาจะได้มีความสุขคือเขาจะไม่ได้สงวนตัวว่าเป็นของกูนี่เป็นของเขาอย่างนั้นเขาจะได้พยายามทำแล้วเขาสบายใจความสบายใจนั่นเรียกว่าบุญครับแต่ยังไม่ได้เป็นปีติๆนะครับเนี่ยเป็นเครื่องความสบายเท่านั้นนะครับส่วนพุทธศาสนานั้นต้องมาจัดการภายในจิตใจเป็นอย่างนั้นครับ
การทำบุญในพุทธศาสนามันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมคร
ับ ก็หลายขั้นตอนเหมือนกับที่ผมได้อุปมาให้ท่านฟังเราเหมือนกับต้นไม้มันมีเปลือกแล้วมีกระพี้แล้วก็มีแก่นแล้วก็มีก่อนเฉพาะใจกลางของไม้มันต้องมีนะครับแต่เฉพาะทุกวันนี้ผมก็ไปหลายจังหวัดเหมือนกันดูว่าคนไทยนี่ครับเฉพาะส่วนมากนะครับไม่ทุกคนนะก็ทำบุญเพียงรู้จะเพียงว่าทำบุญให้ทานสองประเด็นเท่านั้นแต่ส่วนทำสมถะกรรมฐานหรือวิปัสสนานั้นดูเห็นน้อยแต่บางทีทำแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็มีเป็นจำนวนอยู่ไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับตรงนี้
อันนี้ยังมีคนหลายคนสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญให้ทานเพราะว่าคนส่วนมากได้ยินได้ฟังมาว่าทำบุญไว้มากๆแล้วคนที่ทำบุญมากๆแล้วตายจากชาตินี้แต่แล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชาติหน้าอย่างนี้
ยุ่งเลยครับ
อันนั้นเป็นการคาดการเรื่องนี้เขามีก่อนแล้วครับนี่ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาครับเรื่องที่คุณถามอันนี้เป็นศาสนาพราหมณ์ที่เขาทำกันมาของเราคนไม่คิดเลยนะครับเขาไม่รู้ยิ่งเห็นจริงท่านคงจะเคยได้ยินได้ฟังมาในสมัยครั้งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้านะคุณต้องเข้าใจคำนี้ให้ได้ในสมัยเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะกุมารเกิดขึ้นมาเขาไปเชิญพราหมณ์มาจำนวน108 คนนะก็มีการกินเลี้ยงหรือว่าการกินเลี้ยงด้วยการทำบุญการให้ทานคำเดียวกันนะครับตอนนี้ครับจะกินเลี้ยงคือที่ว่าแต่งงานอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เขาจะมีการทำบุญเนี่ยอันนี้เขามีก่อนแล้วครับเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาก็มีความสงสัยลังเลกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่จะศาสนาไหนก็ตามเขาว่าทำบุญมากๆตายแล้วไปเกิดสวรรค์อันนี้เขามีก่อนแล้วแต่ไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับ
เนี่ยไอ้เป็นอันนี้ตอนเราได้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือของพระพุทธเจ้า
ไม่ครับ
เป็นว่าเป็นประเพณีมาเดิมๆเท่านั้นเองครับเก่าๆก่อนนั้น
ครับแต่ว่าสอนให้คนละชั่วทำดีเท่านั้นเองครับเรื่องนี้ครับสังคมให้สังคมอยู่ได้เพราะการเสียสละเท่านั้นเองครับ
อันนี้ก็เป็นอุบายเท่านั้นเองใช่ไหมคร
ับ เป็นอุบาย
เป็นทำเป็นงานความดีเพื่อการรักษาแต่ว่าตามเข้าใจก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะทำแล้วให้ทำมากๆแล้วจะไปเกิดบนสวรรค์ชาติหน้าอันนี้ก็ว่าเอง
ว่าเองทุกคนสมัยนั้นที่เขาไม่รู้จริงนะครับคือเป็นการคาดคิดบนเดาเอาเรียกว่าพวกทานนะครับเขามีปัญญาคือมีโหราศาสตร์ครับคือมีการทำนายทายทักเขาทำกันอย่างนั้นครับแต่ว่าแก้ปัญหาความจริงไม่ได้คือเป็นการคาดคิดในหนังสือกาลามสูตรเนี่ยสิบข้อบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อตำราอย่าเพิ่งเชื่อที่เห็นเขาทำตามกันมาอย่าเพิ่งเชื่อเห็นเขาเล่าลือกันมาและก็สิบข้อครับ
ผมถ้าอย่างนั้นผมอยากจะเรียนถามหลวงพ่ออีกนิดว่าถ้าอย่างนั้นเขาทำบุญกันทำไมให้ทานให้อะไรกันเพื่ออะไรกันตามจุดมุ่งหมายจริงๆ
โอ้ยท่านเรื่องนี้คนไม่เข้าใจครับคือไม่เข้าใจเขานึกก็เหมือนกันกับเราครับในสมัยที่เขายังไม่รู้เขาต้องการความสุขหรือเขาต้องการบุญแต่ว่าเคยได้ยินในหนังสือผมก็เคยได้ยินว่าหากผู้ใดทำบุญให้ทานมากๆตายแล้วไปเกิดสวรรค์แล้วจะได้เป็นเทวดาได้เป็นไม่เรียกว่าได้ไปเกิดเมืองสวรรค์เป็นเทวดาก็จะได้มีบริวารมากๆคือคำว่าบริวารเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้เลยครับคือจะได้เมียมากอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ผู้หญิงมันไม่เข้าใจผู้หญิงคนเมืองไทยนี่จะเป็นคนไหนก็ตามมันไม่เข้าใจครับเรียกว่าผู้ชายคนมีกิเลสนะครับตัวไปเกิดในสวรรค์มันจะได้มีทั้งร้อยทั้งพันเขามีกิเลสเขาไม่รู้จักเขาก็เลยอยากไปตามกิเลสนั่นพระพุทธเจ้าสอนไม่ได้สอนอย่างนั้นอันนี้เขามีก่อนแล้วทุกคนที่ไม่เข้าใจก็อยากไปเกิดในสวรรค์วันนี้จะถามคุณนะให้คุณเข้าใจอย่างนี้ถ้าหากว่าสมมติคุณเป็นผู้ชายนะครับถ้ามีครอบครัวนะถ้าศึกไปบางทีคุณอาจจะศึกไปมีครอบครัวก็ได้นะถ้าคุณมีเมียคนเดียวไม่ทุกข์เท่าไหร่ใช่ไหมครับถ้าเอาสองคนจะมีความทุกข์ไหม
ก็เดือดร้อนอยู่นะ
เอาทุกคน
เอาทุกคน
ยุ่งอยู่นะบัดนี้ผู้หญิงบัดนี้ถ้าผู้หญิงมีผู้ชายสมมติคุณคนเดียวมีผัวจากร้อยคนแล้วเขาจะมีความสุขไหมผู้หญิง
ก็เหมือนกันครับก็ต้องไม่มีความสุข
เนี่ยเขาไม่รู้จักอันนี้แหละปัญหามันเรื่องในคนจึงว่าทำบุญกันมากๆตายแล้วอยากไปเกิดในสวรรค์ความจริงเมืองสวรรค์กับเมืองนรกมันคล้ายคลึงกันมันตรงกันข้ามคือไปตกนรกก็ขึ้นสวรรค์ไปสวรรค์ก็ไปตกนรกเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยถ้าหากมีคนเดียวหรือผัวเมียภรรยาสามีว่าอย่างไรก็ได้นะครับอย่างนี้ถ้าตัวเท่าตัวแล้วก็ค่อยมีความสุขหน่อยถ้า2คน3คนแล้วก็รู้สึกว่าจะมีคนทุกข์มากถามหนูๆได้ก็ได้ถ้าหนูถ้าหากตอนหนูมีคนเดียวถ้าหากหนูมีภรรยาจะ10คนหนูพอใจไหมไม่พอใจแล้วถ้าไม่พอใจหนูจะไปเมืองสวรรค์ทำไมก็อย่างนั้นดีอันนี้แหละคนมันมีกิเลสท่านไม่เข้าใจกันถ้าหากหนูถ้าคิดดูๆแล้วตอนของหนูคนเดียวถ้าเอายี่สิบคนหนูต้องทุกข์ใจเพราะว่าวันนี้ก็ไปนอนนำคนนั้นวันนี้ก็ไปนอนนำคนนี้ต้องการให้มาหาหนูไม่มาเพราะหนูจะมีทุกข์ไหมบัดนี้ถ้าผู้ชายเนี่ยถ้าคิดในสติปัญญาเราคนเดียวถ้ามีภรรยาถึง100 คนเราก็จะคอยต้อนรับภรรยาเรา เดียวก็จุดหัวตายนะถ้าว่าคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนั้นมืดคนไม่เข้าใจเพราะคนมีกิเลสพระที่สอนก็ถ้าพูดอย่างตรงไปตรงมาก็เรียกว่าคิดนี่ว่าจบหม้อข้าวมีงอให้มันติดกระเป๋ามาเท่านั้นเองถ้าพูดใจของพูดใจให้ถูกใจของคนมีกิเลสก็คนที่มีกิเลสก็ต้องสละทรัพย์สมบัติให้ไปนั่นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าอาจารย์มาเขาไม่ได้ตำหนิเพราะว่าอย่างนี้ก็เป็นธรรมดาสอนเขาให้เขารู้จักคือแรกเขาไม่รู้จักการทำบุญก็ต้องสอนเขาให้รู้จักการทำบุญเมื่อเขาไม่รู้จักการรักษาศีลก็ต้องสอนให้เขารู้จักการรักษาศีลเมื่อเขาไม่รู้จักเมื่อเขารู้จักการรักษาศีลก็ต้องสอนให้เขาทำความสงบมันเป็นอย่างนี้นะเข้าใจไหมครับ
ก็ยังผมก็อธิบายมามากยาวอยู่พอสมควรครับแต่เราอยากจะให้หลวงพ่อจำกัดความหรือว่าสรุปให้สั้นๆว่าคำว่าบุญนี่ครับที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยทำแล้วมันจะได้บุญนี่มันเป็นยังไงคร
ับ ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาอื่นๆนะครับว่าบุญเนี่ยครับไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นบุญหมายถึงเรารู้จักทำแล้วสบายใจหรือบุญก็ความอิ่มใจความพอใจบุญมันมีสองประเภทให้เข้าใจกันไหมคือบุญได้เสียสละทรัพย์สมบัติของตัวเพื่อเป็นการเฉลี่ยเกียรติการคนอื่นนั้นก็เป็นบุญในทางพระพุทธศาสนาก็มีแต่ว่าเราเอาของเราให้คนอื่นไม่ต้องการเรียกร้องคืนมาอันนี้เป็นบุญในทางพุทธศาสนาแต่บุญประเภทนี้มันเป็นวัตถุนะครับไม่ใช่ทางจิตใจพระพุทธเจ้าสอนบุญไม่หมายถึงจิตใจนะครับหมายถึงจิตใจคือทำให้จิตใจสะอาดสว่างสงบคือจิตใจสะอาดสว่างสงบนั่นเป็นตัวบุญในทางพระพุทธศาสนาแต่เราทานวัตถุนั้นน่ะจะมาทำทางจิตใจไม่ได้ต้องทำจิตใจโดยเฉพาะในทางพระพุทธศาสนานี้นะครับเป็นยังไงเข้าใจไหมครับ
ครับครับครับเพราะว่าบุญนี้ก็หมายถึงภาวะของจิตใจโดยตรงเลยน
ั่น
หมายถ
ึ
งความรู้สึก
เนี่ยหมายถึง
ความ
รู้สึก
มาทำเนี่ยเรื่องของจิตใจ
เป็นเรื่อง
แล้วเรื่องวัตถุภายนอกก็เป็นการสงเคราะห์กันด้วยกันไปตามเรื่อง
คนนั้นเอง
แหละก็พอจะเข้าใจนะครับทีนี้ก็บทบาทเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องศีลครับเพราะว่าคำสอนในทางพุทธศาสนาหรือทางศาสนามันก็มีเรื่องทำบุญให้ทานก็ต่อรักษาศีลเป็นตลอดถึงจะเดินภาวนาหรือทำวิปัสสนากรรมฐานนะครับคำว่าศีลนี่จะต้องไปรับจากพระวันพระหรือว่ามีงานมีการทำบุญอะไรต่างๆให้จึงจะรับศีลได้จึงจะมีศีลได้ไงครับ
อันนั้นเป็นสังคมครับเป็นสมมติเท่านั้นเองเขาเรียกสมมติบัญญัติครับสมมติถ้าบัญญัติขึ้นมาเป็นเพียงสังคมเท่านั้นจะเป็นศีลจริงๆได้ไหมในสำหรับตำราเขาก็บอกเราตรงเหมือนกันว่าศีลเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างยาวสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดในทางพุทธศาสนาสอนอย่างนี้แต่อันนี้เป็นคำพูดนะครับคือปานาอธินาตาเมมุหาสุราศีล227นะครับเป็นสมมติเท่านั้นเองถ้าหากพูดทางศีลในทางพุทธศาสนาถึงก่อนแท้ก็ต้องทำให้เป็นปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนี้เป็นตัวศีลอันนั้นเป็นสังคมอันนี้ไม่มีใครทำให้เราได้ศีลเนี่ยครับหมายถึงปกติกายปกติวาจาปกติใจอันนี้เป็นศีลศีลแปลว่าปกติ
ครับแต่ถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ต้องไปรับจากใครก
็
ได
้ก็ได้ครับ
เราพยายามทำความปกติทางกายทางวาจาเป็นตลอดถึงทางด้านจิตใจก็เรียกว่าไม่จำเป็นจะตั้งที่เรียกว่าวันพระวันศีลจึงจะไปขอศีลจากพระทำนองนั้น
โอ้เรื่องนี้เขาไม่รู้จักสมมตินั่นเองเขาไม่รู้จักสมมติเพราะว่าวันศีลวันพระเขาไม่รู้จักคือผมก็เคยไปหลายจังหวัดเหมือนกัน
ครับ
จบวันจบวันจึงเป็นวันพระท่านหนึ่งอันนั้นเขาถือตามประเพณีหรือสมมติอันนี้เขามีมาก่อนแล้วครับไม่ต้องสงสัยเรื่องนี้ถ้าหากว่าปีหนึ่งนะคุณต้องเข้าใจอย่างนี้365วันและเป็นวันพระกี่วันคุณ
มันก็ตรวจวันเป็นวันพระครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งก็มีอยู่สี่ครั้ง
อ
าทิตย์ละ12เดือน12คือก็48วันเป็นวันพระ
เป็น48วันวันพระนะ
ครับ
นอกนั้นไม่เป็นวันพระนะ
ครับ
ถ้าเป็นวันพระเป็นวันของใคร
ก็นั่นแหละสิครับ
ก็เป็นวันของศีลเป็นวันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพื่อคนนี้เข้าใจอย่างนึง ปีหนึ่ง365วัน12ปีคือ18แล้วก็เป็นวันพระเพียง48วันแต่ไม่ใช่เป็นวันพระ3แล้วก็ยังก็เป็นวันผีเนี่ยอันนี้หมายถึงเราไปพักผ่อนถ้าเรามาเกิดเป็นมนุษย์นี่มาเกิดเป็นคนในมนุษย์เหมือนกับเราไปค้าขายถ้าคนค้าขายเป็นเขาจะมีกำไรคนใดค้าขายไม่เป็นก็ขาดทุนถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นมันขาดทุน
ขาดทุนเพราะว่า365วัน
ขาด
เราเป็นพระหรือว่ารักษาศีลเพียง48วัน
ก็ยังไม่สมบูรณ
์328วันก็328วันก็เป็นศีล
เป็นศีล
หรือเป็นยักษ์เป็นมาร
เป็นเตกเป็นทุกอย่างแล้วไม่เป็นพระเลยพระไม่มีในตัวเลยอันนั้นเป็นสมมุติของมันเอง
ดังนั้นการรักษาศีลเราจะต้องรักษาทุกวันอยู่นะต้องรักษาตลอดไป
ก็ต้องทำจิตใจของเราเป็นพระทุกวินาทีนะครับทุกวินาทีนะศีลเนี่ยจะขาดไม่ได้ครับทุกวินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกลมหายใจเนี่ย
ก็ท้องไม่ได้ยังไงเราชอบพอบางคนไปรับมาแล้วรับศีลมาแล้วโอ้ศีลขาดแล้วไปต่อกับพระได้เนี
่
ย
อันนั้นเป็นเรื่องสังคมเป็นเรื่องสมมติเพราะเขาไม่เข้าใจสมมตินั่นเองแต่ให้เขาถือไปอย่างนั้นเพราะว่าคนมันปัญญาไม่เหมือนกันคนที่ปัญญาอย่างน้อยอย่างทองก็ให้เขาถืออย่างนั้นไปทองถ้าหากว่าคนที่มีปัญญาอย่างเข้มแข็งแล้วเขาจะไม่ถืออย่างนั้นเขาจะถือเอาตัวปกติกายปกติวาจาปกติใจเป็นศีลโดยเฉพาะเรื่องปรมัตถธรรม
อย่างเป็นศีลจริง
ๆเป็นศีลจริงๆเป็นศีลขันตัดกิเลสก็กลุ่ม
จะว่าได้ทีนี้ไม่ได้ก็เป็นศีลอยู่แล้ว
ไม่จำเป็น
ต้องว่าปานาติวาตาไม่ต้องว่าเลย
ถ้าอย่างนั้นก็คนที่เขาพูดไม่ได้อย่างที่ภาษาอื่นๆเขาไม่พูดภาษานาเขาจะพูดภาษาอะไรก็ได้นะครับเมื่อคนไม่เข้าใจมันเป็นอย่างว่าพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสากลใครๆจะถือก็ได้จะเป็นคนไทยก็ได้เป็นคนจีนก็ได้เป็นคนอเมริกาคนเขมรคนรวมคนลาวคนอังกฤษใครๆก็ได้ครับถ้าทำตัวเป็นปกติอันนั้นเรียกพุทธศาสนาจริงๆครับ
มันของจริงด้วยแต่ทำลงไปจริงๆเช่นว่าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ดีเราก็เว้นจริงๆหยุดมันจริงๆทั้งกายวาจาใจก็ไม่นึกถึงมันเรื่องนั้นมันชั่วมันเดือดร้อนก็พยายามงดแต่ทำลงไปจริงๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้มีสิ่งเป็นแต่คนชาติใดภาษาใดก็ตามก็เรียกว่าคนนั้นเข้าถึงพุทธศาสนาหรือว่าเข้าถึงสิ่ง
พุทธะก็ตรงหมายถึงตัวสติตัวปัญญารู้จักว่าทำสิ่งนี้เดือดร้อนทำสิ่งนี้ไม่เดือดร้อนอันนั้นแหละพุทธะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวรูปกายของคนนะตัวสติปัญญาเข้าไปยังรู้ในความคิดที่มันกำลังปรากฏขึ้นมาโอ้อย่างนี้ทำอย่างนี้มันจะเดือดร้อนแก่สังคมทำอย่างนี้ไม่เดือดร้อนแก่สังคมนั่นแหละเรียกปกติจึงจะรู
้
ถ้าไม่ปกติไม่รู้มันก็ทำไปตามอารมณ์
ถ้าอย่างนั้นก็คนที่บวชเข้ามาเนี่ยจะเป็นพระเป็นเนรหรือเปล่าแสดงว่าบางทีก็ยังไม่มีศีลอยู่นะแต่ว่าเนี่ยบางทีก็ไปด่าคนบางคนทำอะไรที่ไม่ดีไม่งามก็มีเลย
อันนั้นเขาสังคมเขาสังคมเรียกว่าสังคมศีลเพราะศีลสังคมการเป็นพุทธสมณโณมันเป็นสังคมเท่านั้นเองครับ
นั่นเป็นสมมติ
เป็นสมมติสังคม
เป็นประเพณี
เป็นประเพณีเรื่องนี้เขามีก่อนแล้วครับ
อ๋อจะเรื่องนี้ถ้ามีอะไรการบวชอะไร
มันมี
ก็ได้อยู่แล้วในโลกนี้
ครับในสมัยเมื่อพระพุทธเจ้าออกไปอะไรไปดูสวนดอกไม้หรืออะไรไม
่ทราบ
มันไปเห็นผ้า
ที่ว่า
ก็เห็นเทศสมณะสมณะเทศก็เหมือนดังที่พวกเรานี่เอง
แต่ตอนนั้นยังไม่มีพุทธศาสนาย
ังไม่มีครับ
เป็นเพียงเป็นศาสนานี่อยู่แล้ว
ครับ
แต่เป็นพุทธศาสนาอย่างน
ี้ยังไม่มีครับเขาก็มีการทำบุญให้ทานรักษาศีลกันมีอยู่แล
้
ว
ก็มีอยู
่มีแล้ว
ครับ
แต่ว่าเรื่องนิพพานก็มีอยู่แล้ว
ครับ
เรื่องมรรคผลนิพพานอันสูงก็มีอยู่แล้วคือเขาพูดกัน
ครับแต่ว่ายังไม่มีใคร
รู้อยู่แต่ว่าคนอาจจะทำได้ทุกคนแต่ว่ายังไม่มีคนผู้ที่สำคัญ
คือนำมาเผยแพร่
ครับเหมือนกับชีวิตของเรานะครับมันถูกท่วมมันถูกปกปิดอยู
่
ไม่มีใครมาเปิดไม่มีใครมาหงายมันก็เลยปกปิดอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเหมือนอย่างที่พูดแล้วว่าคนต้องการจะเป็นเมืองสวรรค์คนจริงเมืองสวรรค์เป็นเมืองนรกก็ได้นะครับแต่คนเข้าใจว่าเมืองสวรรค์เป็นที่สนุกก็เลยถูกติดแล้วอย่างนี้ครับ
เป็นอ๋อในส่วนที่หลวงพ่อขอเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศีลนี่ก็หมายถึงว่าเราต้องพยายามทำกายวาจาใจของเราให้ปกติจริงๆบวชหรือไม่บวชก็ตามเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตาม อยู่บ้านหรืออยู่ไร่อยู่นาอยู่ที่ไหนก็ตามก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลโดยที่เรียกว่าไม่ต้องรับไม่ต้องว่าก็ได้
ได้ครับ
อันว่าเนี่ยเรียกว่าทำตามประเพณี
สังคม
สังคม
เพื่อคนเพื่อเขาไม่รู้เขาจะรู้ขึ้นมาการเรียนเพื่อเรียกว่าตกหมายตกหมายของพระอันพระนั้นมันไม่ได้อยู่ที่นั้นพระหมายถึงบุคคลผู้ที่ได้รับการยกย่องคือทำทางจิตทางใจครับพระเวลาผู้ประเสริฐอันพระอย่างที่พวกปฐมนิท่านกำลังสนทนากันอยู่ในขณะนี้สมมุตินะครับ
เนี
่ยในจริง
เนี่ยบางกายคนผมเหมือนท่าเรือนี่เลย
ไม่ได้คุณก็
ศ
ึกได้ผมก็ศึกได
้
มันก็บวชได้ไม่เป็นเพียงสมมุติบัญญัติขึ้นมา
พอศึกแล้วก็ไม่ได้เรียกพระแล้ว
ไม่ได้เรียก
เรียกว่าอยู
่ท่านเป็นอย่าง
นี้เป็นพระขึ้นมาแล้วเรียกสมมุติอันนี้ก็ผมอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อเลื่อนขึ้นมาว่ามีการให้ทานรักษาศีลแล้วก็มีการภาวนาหรือว่าการทำสมาธิการทำสมาธิการเจริญสมถะกรรมฐานหรือปัจจนากรรมฐานอะไรทำนองนี้การทำสมาธินี่เท่าที่ผมเห็นทั่วๆไปนะครับหลวงพ่อทุกท่านครูบาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าให้รับศีลก่อนพอรับศีลแล้วบอกว่าให้ไปทำสมาธิจนนั่งหลับตาเอาขาขวาทับขาซ้ายตั้งกายให้ตรงเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็หลับตาแต่บางทีก็อาจารย์บอกว่าให้มีทำบริกรรมภาวนาเช่นพุทโธพุทโธโยตัมมาอรหังหรือว่าพุทหนอพังหนออะไรทำนองนี้ครับอันนี้เป็นการทำสมาธิเองครับ
อันนี้คือเขาทำตามตามกันมาครับเพราะบุคคลยุคนั้นก็ยังไม่รู้ก็เลยทำตามตามกันมาถ้าพูดแล้วก็เป็นเรื่องยากตัดข้อเป็นเตี้ยเนี่ยเป็นเตี้ยมันเป็นสะเก็ดของมันจะเป็นเนื้อแท้ได้ยังไงเพราะว่าสมาธินั้นไม่ได้หมายถึงการนั่งหลับตาผมก็เคยทำมานะคร
ับ
ผมเคย
ทำก็เคยทำนั่งหลับตาเหมือนกัน
นั่งหลับตาแล้วก็ขับสมาธิแล้วก็เอามือซ้ายมือขวาทับกันแล้วก็ภาวนาเวลาหายใจเข้าก็พุทเวลาหายใจออกก็โท